Salam qadirli dinleyiciler. Merkez Aziyanın meselelerine başlanıp tayarlanan heptelik meclis adlı yürüyte gepleçimizin nöbette aksanına hoş geldiniz. Pragadaki stüdyoda siz bilen men Muhammed Tahir. Tacikistan'ın mekteplerinde ve yukarı kucaylarında yurdun prezidentinin yürüdüyen siyasetini tarihlemek boyunca düzme bahsleşikler geçirilir. Prezident İmomali Rahman'a yakında milletin lideri diyen lakam hem verildi. Ol özünün olsa onun Ali Hazreti Cenab-ı Prezident deyilip adlandırılmağını görüyor. Tacikistan'ın diplomatlarından biri onu Baxtın çırağı deyip hem adlandırıbdı. Tacikistan'da Prezidentin şahsiyet kültünün barhamı ucuyan dövri yurtta rejime karşı çıkayanlar türmelere basılıyor. Qarasız haber zirişleri olsa barha kısılıyor. Meclisin şugun kısanında biz Tacikistan Çeli'de onun Türkmen yolbaşılarından görüldü Aliyan'a menzeyen Prezidenti İmomali Rahman'ın şahsiyet kültü var da gürün edir. Tacikistan'da hazırkı olup geçeyen zatların sebepleri neyme? Ve onun nahili mümkün neticeler olup bilir. Önümüzdeki yarım saatin devamında bu soruların tuğruğunda keli devir. Meclisin bugünkü temasını maslahatlaşmak için gepleşikimize Exeter Üniversitesi'nin Tacikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman'ı, Human Rights Watch kuramasının Merkezi Aziya boyunca derine uçisi Steve Sverdlow'ı, Azadlık Radyosu'nun Merkezi Aziya meselelerine bağışlanan Kışlık Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier çağırdık. Adam hukuklarına gözetçilik edeyen kuramaların Steve Scholz'a'nda sizin kuramanızın hem yıllık hasabatlarında Türkmenistan yılın yılına en sonki orunda yerleştirilip geliniyor. Devleti dolandırmak düzgünü olsa avtoritar deyilip hasaplanıyor. Yurtta erkin medya, azat pikriyali, demokratik özgürlükler barha kısılıyor. Ama Merkez Aziya sebtindeki bolup geçeyen sonki özgürlüklerden çen tutsan yukarıdaki yağdaylar doğrusunda Türkmenistan'a regionda təzə bir bəhsdəş dörənəmin ziyar. Ol hem Tacikistan. Bugün biz Tacikistan'daki barha mövcəyən şəxsiyyət kültü və onun yurdə ilata yetiriyən təsirlər var adı pikirəlşərs. Gelin ilk başta sonki doğur Tacikistan'da bolup geçen kəbir onaysız özgürlüklərə Qısqaça nəzər eləyin. Edward, sizlən başlayın.
I think we're seeing two developments. I think on the one hand, last year we saw an unprecedented crackdown on the opposition. We saw the regions only faith-based.
Men iki yağdayı ayrıtınıl tap keçirim eləyə. Birincidən, keçən il Təzikistanlı opozisiya vəkillərinə qarşı en tek görülüb eşitilmədik dərəcədə basış edildi. Yurtta opozisiyadakı yekətək partiya, İslam Qalqınış Partiyası qadağan edildi. 10-200-dən həm aşı ağzaları tutsaq edildi. Qurama həm terrorçuluk kuraması deyilip ilan edildi. Qara siyasi opozisiya və mətbuat azadlığına güçlü basış oldu. İkinciden, geçen yılın ayağında Prezident Rahmani milletin lider deyip ikrar etmek boyunca konstitusiya değişli düzüldüşleri giyirmek teklif edildi. Bu Rahmani'nin yurttaki istenlik kanunundan üstün olacaklığını anladılar. Konstitusiya giyirilecek bulunan başka bir düzüldüşe göre Rahmani'nin özüne vırdat olan halatını onun oranını oğlunun Rüssem İmamali'nin tutup bilmek için mümkünçülükler dörüyer. Neticede Tacikistan'la bir taraftan opozisiya vekilleri yok ediliyor. Beylik taraftan onun hakimiyetini ilerletmek uğruna kanuni ütköşmeler geçiriliyor.
Rahman's grip on power on the other hand.
Ama sizin hem ağzap geçen yağdaylarınızı Türkmenistan'ın misalinde hem görse oluyor. Yurtta prezidenti tariplap aydımdır, koşkular düzülüyor. Onun şanına kitaplar yazılıyor. İlat köpçülüge şolsağında çağılır hem mecbur yağdaydı. Onu alkışlamak için dürlü dabaralara katlaştırılıyor. Bruce, eğer de bu iki yurdu deneştirmeli olsa prezidenti mahabatlandırmak meselesinde bu iki yurdun arasında nehili mengdeşlikler ve ayrıtınlıklar güzeyle başladı.
Well, the one thing is that you no longer have the title of president doesn't have as much meaning because you have some other title that supersedes that. It's much a higher title, and that's what we're already seeing there.
Birinciden prezident diyen söz eyyem hiç daha da anlatmayar. Yurt başlısının hat belent ad bilen yüzülenilir. Siz yana Rahmo'nun hem kavir kitapları yazandığını aydıp kestiniz. Ama olur Niyazov'un ruhnamasının derecesinde arsa kaldırılmayar. Sol bir vaxtta Tacikistan'da Rahmo'nun alp bariyan siyasetini tariplap, köp sanlı makalalar, kitaplar yazılıyar. Bu hem elbette Niyazov'un dövründe olup geçen yağdayları yadına salyar. Türkmenistan'daki medyanın yağdayı hem Tajikistan'ın kıyını söhlülündürer diysem yanısmarın. İki yurtta hem havarların ağlavasını yurt bastonlarının kosudurnaktaki üstünlükleri düzyer. Niyazov dövründe yurttaki sahirdir oğulları onun adı bilen dakmak yoğun oldu. Tajikistan'daki dağlık Badaksan sevitinin yakın günlerde Rahmon Avat eylip ahtandırılıp baslanmağı hem katı ehtimal. Sol bir vaxtta hem Türkmenistan'da hem de Tajikistan'da prezidentin dasındaki köp sany yaranjyňlaryň bardygyny da aýratynlyk tap geçmeli. Olar prezidentin köwsüni ýalamagy çilni hem taýyn. Bu resmileriň esasy ýeşi prezidentin neleň beýikdigini, onuň neleň halkyň aladasyny edýändigini taryplamakdan ibaret. Hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa, köp halatlarda ýylat üçin edilýär diýilen zatlaryň anyk nämedigini göz ýetirmek hem mümkin däl.
And how important it is to pay proper respect to him because he's done so much for the country, although it isn't very obvious at first what he's done for the country.
Türkmenistan'da Niyazov döwründe onun köp sanly heykeller dikilipdi. En meşhuru hem onun güne bakıp duran altın çaylan heykeli bolsa gerek. Şol bir wagtda ýurdun häzirki prezidenti de özünün diňe bir özüňem däl, garandaşlarynyň hem heykellerini dikip başlady. Bu tendensiýa häzirlikçe Täjikistanda o diýen güze ilmeýär. Muňa näme sebäp bolup biler? Bu iki ýurdun siýasy ýa-da medeni aýratynlyklaryny görkezýärmi?
No, I think it's all egotism. Otherwise, you know, unless you want to go way back to the pre...
Yok, men muny egoizm bilen baglanstyryaryn. Egerde ruslardan hem öňkü döwür küýsünilýän bolsa, onda howa. Haçanda bir emir ýa-da han täzelenende, destine juma namazynda okulýan hutbalarda täze liderin ady tutulýardy. Ýurtda onuň şekli bilen täze teňeller batylýardy. Howa, bu hem häzirki Merkezi Aziýadan, has köp Orta Asyr Merkezi Aziýadan habar berýär.
Medieval Central Asia than it is of contemporary Central Asia.
Steve, siz ýakynda Täjikistan barada hasabat ýeredip, onda demokratiýanyň adam hukuklarynyň depelenmegi ýaly ýagdaýlary gozgap geçdiňiz. Şol wagtda hem men bu ýagdaýlar dogrusunda Täjikistan bilen Türkmenistanyň nähili deňeşdirilip bilinjegini bilmeýärin. Sebäbi Türkmenistanda oppozisiýa diýilýän zat turbabaşdan ýok edildi. Dissidentlere edilýän basyşlar nukdaý nazarynyň bu iki ýurdy nähil deňeşdirip bolar, Steve?
Of course, the situations are different, although in Turkmenistan...
Türkmenistan'daki yağdalar bir neme üytgeşik. Türkmen hakimiyetleri özünün islamiyan adımlarını yitirim ediyarlar. Bilşimi ziyali, hazır yüzüğoluydagi siyasi tutsakın ikbali nemelimliğine galiyar. Türkmen hükümeti olur barada nahilidir bir mağlumat vermekten hem yüzüğürüp geliyar. Şol bir wagtda Täjikistanda soňky döwürler bolup geçýän basyşlaryň deňi taýy bolmandy. Meniň iwardyň aýdanlaryna kabrdatlary goşasym gelýär. Tutsak etmeler diňe bir ýüzlerçe opozisiýa wekilleri bilen çäklenmedi. Eýse Islam Galkynyş Partiýasy bilen ýyl täşik bolanlaryň aglabasy şol taýda aglawçylar, tutsak edilenleriň garandaşlary hem basyşlara sezawar boldylar. Täjikistan diňe ýurt içindäki opozisiýa wekilleri bilen çäklenmän eýse ol daşary ýurtdaky başga pikirli täjikleri hem ýerlap başlady. Misal üçin köp adam Russiýada, Belarusiýada, Moldowada, Kazakstanda we Türkiýede tutsak edildi. Diňe bir misal hökmünde aktivist Maksud Ibrahimowyň akbalyny ýatlap geçmeli. Ol 2014-nji ýylda Moskwada çykyş edip Täjikistanda demokratik reformlara çağırış edipdi. Onga pıçak bilen hücum ettiler. Soňundan Ibrahimowy Moskwadan köçeleriň birinden alıp kaçtılar. Esli wagt onuň nerede digi nämälimdi. Birden hem ol duşenmede peýda boldy. Netijede onga dürli aýplamalar boýunça 17 ýyl türme tutsaklygy berildi. Islam Galkynyş Partiýasynyň agdalarynyň suw diňlenişikleri golaýda başlansa da, olara ekstremizm aýplamalar bilen 17-20 ýyl aralygynda türme tutsaklyklary berilip başlandy.
When what appear to be extremely flimsy, trumped up cases of so-called extremism.
Prezidentin hökümetdäki dogan garandaşlary barada gürüňede aýsak, Niyazov ýetim bolan üçin onun häkimiýetdäki garandaşlary bilen bagly hiç bir mesele göze ilmendi, emma Berdi Muhammedowyň gelmegi bilen türkmen prezidentiniň garandaşlary baradaky meselede Täjikistanyň ýetinden ýetip barýanlygyny görse bolýar. İki ýurtdaky bu ýagdaýy nähil deňeşdirse bolar?
No, I think as you said, Tajikistan is a neo-patrimonial, nepotistic state.
Tajikistan Rahmonun maşgala avdalary ýa-da onuň maşgala avdalary bilen garnaşlyk açan beýleki adamlar tarapyndan bölünýär. Paýtagt Duşanbede islenlik bir işi amal etjek bolsaň Rahmonun maşgala avdalary bilen bir bagyň bolaýmaly.
Almost these family ties with the regime.
Men bu ýagdaýy muny Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy diýip hem ýaňsalasym gelýär. Bu ýagdaýlar adaty Täjik raýatlaryna nähil täsir ýetirýär bu?
Well, more and more, the whole country is centered around all the activities in the country are centered around the president. I mean, he's
Yurtdaki ähli zatlar prezidentin dasında jemlenip başlandı. Türkmenistan barada aydylandı. Türkmenler özlerini bir millet hükmünde görýärler ve yurtda ýylatyň arasında uly bir bölünçük ýok. Emma Täjikistan bu meselede düýbünden başga bir yurt. Täjikistanyň demirazygy gün ortasından çürtketik tapawutlanýar. Yurdun gündogary hem beýlik sebitlere garanyňda üýtgeşik. Eýerde bir adam ähli girdiji çeşmelerini öz hatawyna geçirip başlasa, munyň juda we juda hukukly netijeleri bolmagy mümkin. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky ýene bir uly tapawut şundan ibaret. Ýagny Niýazow häkimiýetiniň başynda yurdun hakyky lideridi. Onuň häkimiýeti dolan durmak tezirebeti vardı. Neticede hem ol Kremlin Rus resmiyeleri tarapından bu vezipa koyuldu. Rahmon bolsa düvünden başka bir adam. Ol bu vezipa yarım harvalar tarapından koyulubdu. Harvalar, vakti elinde biz onu kürsüsünden düşürürüz deyip çaklasalar da, neticede Rahmon'un özü olorun yoğuna yandı. Rahmon özünün liderlik hasiyeti üçin deldi. Qaytam tersine qovsuqluğu üçin prezident edilip koyulubdu.
Quite the opposite. He was put there as someone who would be malleable, easily controlled and easily dispensed with when his services were concluded.
Steve Tajikistan'da Türkmenistan'a göre adamların has erkin yaşayandığını aytmağa esas var mı? Sebebi Türkmenistan'dan tapawutlukda adamlar Tajikistan'da islen yerinde yaşap bilýärler, bökdönsiz yurtdan çıkıp bilýärler diyen maglumatlar gelip goşýar.
You know, I do think that there that Tajikistan as I was saying, you know, in some realms
Hawa Tajikistan'da kabr jemgyýetçilik guramalary özleriniň kararsyz işlerini ýöredip bilýärler. Emma yangy bir ýuwsyň hem belleşýäli jemgyýete gorky ornaşdyrylýar. Geçen sentýabrdan bäri Tajikistan'daky edilýän basyşlar gaty uly depiller bilen güýçlenip başlady. Yurtta en köp şol sanda dini azatlyklar meselelerini hem açık aydın maslahat edip bolmayar. Yurtta senzura ornaştırılıp başlandı. Bu zatları görmek deysen kıynandır yer. Siz yanı gelip gitmek azatlıkları bari da söz açtınız. Emma sonkudur ençeme maşgallara yurdi terk etmeğine kadagançılık girdildi. Men yanı hem bellayıp geçiptim. Bunların ağlabası İslam ve Kalkınış Partiyasının tutsak edilen ağzalarının karındaşlardır. Daşarı yurtlerden Tajikistan'a kararsız derinleri geçirmek için gelyanlara hem her türlü basışlar görkezilyer. Qiynansak da ýagdaýlar juda oňoýsuz tarapa özgeriýär. Men mundan soň hem çäklendirmeler girdilse haýran galmaryn.
It wouldn't be surprising to see further restrictions of visa requirements.
Gepler Azatlyk Radiosu siz Mejlis hatly hepdelik gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Bugünkü programamyzda Täjikistanyň Türkmenistanlaşmagy barada gürrüňe diýärdik. Gürrüňe gysgaça ara kesmeden soňra dowam etdiririz. Tolkunymyzdan aýrylmaň. Meclise qaytadan hoş geldiniz. Tajikistanda barha mövcuyan prezidentin şahsiyet kültü ve onun yurda ve ilata yetiriyan təsiri ve bu yagdayın esasanım Türkmenistanda 90-cı yıllarda başlanan siyaset bilen mengdeşlik ve ayrıtınlıkları barada gurun ediyarız. Meclisin mihmanları, Ekşiler Üniversitesi'nin Tajikistan boyunca ilmi işgari Edward Liman, Human Rights Watch kuramasının Merkez Aziya boyunca derin ölçüsü Steve Svirtlu, Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meselelerine başlanan Kışlak Ovozi blogunun redaktori Bruce Panier programını Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir Alparyan. İhtiyar güç diysen, yurtta Prezident Rahmana küş diyecek bari bir yok tahirin. Şeyli yaktaydı ol neymi sebepten hedir ki uğri saylabaldı Edward?
I think it's a difficult question to answer.
Muna cevap vermek kıyın nüşaymese, min pikirimçe Rahmon bunları elimden geliye edecek diyen düşünceden uğur alıp ediyen olaymak mümkün. Oku ulumamınla Rahmon Asudol'un tarafına çıkış ediyer deyip okuçuların ve taliplerin ağını ütkü diyerler. Rahmon yurttaki adam hukuklarının yağdayı sebepli daşardanım küp basışın edilmeyenliğini görüp özünün bu hareketlerini hayf yayınlanırayan olmamı mümkün.
So, he feels secure and safe.
Can I just jump in and say I agree completely with that. I would second all of Edward's points and say that I think, you know, Rahmon also looks around the neighborhood.
Men hem qoşaqladım bar. Men Edward'ın aydıp geçenler bilen doly lalaşyarın. Rahmon öz qoşularına seredip öwrenen bolmaq hem mümkin. Sebäbi Özbek prezidenti Kerimov, Qazaq prezidenti Nazarbayev hem belli bir derecede şu yolu saylap alıptılar. Tajikistan'ın dini inançlara karşı 2009 ve 2011 yıllarda girden qadağançılıkları öz çeşmesini Özbekistan'ın bu uğurdaki kanunçılığından alıp kaydiyar. Eduard'ın hem aydışyalı Rahmon yurttaki bolup geçen zatlar için günmatarın hem ulu basış etmeyenliğini gördü.
Rahmon and others in the region are hearing very loud and clear.
Menin tekem öz soruma cevap alıp bilmedim. Yan kaydışım yalı. Onsuzum Tacikistan'daki ehli hakimiyet Rahmon'un elindedi. Ol yurtta isleyen zadını edip biliyor ama hedirki basışların germenin artmağına neme sebep oldu buruz?
Well, certainly the first reason is because his term...
Birinciden onun konstitutsiyada belirlenen prezidentlik mühleti kutorup bariyar. Ol munun önünü alma üçün nehildir bir çareler görecek bolyar. Hakimiyet başındaki resmilerin öz eden işleri üçün cevapkarçılığa çekilmek mümkünçülükleri katı ulu. Sol sebepten olur hakimiyette bolduğundan köp saklanacak bolyarlar. Bu vasa varmasa oların suda çekileceği iki uçsuzdur. Yönü, nemi üçün edil hedir ki pırsat diyen soruğu yine ortaya çıkıyar. Geçen yıl Tacikistan'ın yaraşkıl ağlaşığının 18. yıl dönümü bellendi. Hedir ki rejimin saklanık kalmağının esası sebeplerinin biri hem rahatların belli bir bölüğünün bu ağlaşığın sebeplerini bolon ursu unutmağıdır. Muçin, hedir ki vakti çilini hükümet İslam Kalkınız Partisi bilen kovukat nasıkları saklayardı. Ama bolup geçen zatları bilmeyen tazı neslin yetişmeyi bilen Rahmon'un hedirki hareketleri üçün yol açıldı.
Stay in, so it might be significant that we passed an 18-year anniversary.
Ama ehli zat Rahmon'un isleyişiyali özgörcege menzemeyer. Meselim, yurdun içindeki kabir toparlar bolyan zatlara karşılık örketip başladılar. Yadınızda olsa geçen yıl korunmak ministerinin ormasarı eline yarak alıp çıkıptı. Hopsuzluk güçlerinin yukarı dereceli işgarlarının biri hem yurdu terk edip Siriyadaki İslam devleti toparına koşuldu geçen yıl. Bu yaktaylar nazara alınsa, biz yurtta dartkınlığın taze bir tapkırının başlanlığını aydıp biliriz mi?
He's running a risk with this. There are, as I said, not everyone has forgot about the civil war, and that includes people that were fighting against his government.
Hova, elbette. Ol muni etmek bilen ulu tövükkülçülüğü giyirer. Grazdançılık ursun haqiyyidatı entek ahli kişinin yadından çıkmadı. Ol, maskalı ağdalarını hakimiyete getirmek bilen, batısları güçlendirmek bilen qatı ulu tövükkülçülüğü diyer.
He is running a risk, and things could go very, very badly, very quickly.
Not to mention also some free advertising for extremist groups, you know, that look to, you know, Rahmon's decimation of the IRPT, a moderate Islamist voice.
Bu hareketlerin her türlü ekstremistik toparların vehvi dinlediğini hem nıltamaldır. Ekstremistler İslam ve Kalkınış Partiyası ile Aram Müslümanlara edilen basışları Ahli Müslümanlara karşı alınıp barılayan bir çare hükmünde hasiyetlendirip bilerler. Rahmonov'un başladığın bu çarelerinin neticeleri hem yurdun içinde hem de dışında duyulmak mümkün.
For outside and online.
Yankı sanalıp geçilen yağdayların üstesine yurdun hedirki iktisadi yağdayını hem yattan çıkarmalı değil mi kediyarın? Migrant işçilerden ozal kısiyalı pul gelmeyer. Adamların arasında narazilik barha köpelip bariyar. Prezident Rahmon yağdayları göze uçuluğa alacak bulundu hem bu ona başardır mı? Sebebi onun kontrolünde bulmadık zatlarım bulup geçiyor hedirki yağdayda.
I think part of the new law not only declared Rahmon.
Täze kanuna göre Rahmona milletin lider diyen ad bilen bilinlikte paragatçılığı ornoşturucu diyen derece hem berildi. Men pikirimçe bulorun soňkusy has möhüm. Yaňy bir ýuwsuňam belli eşýaly ýaş täjikler garajdanlyk uruşy görmediler. Emma olara bizde şeýle bir erwet ýagdaý bolupdy. Ýöne prezident Rahmon bizi alyp çykdy. Ol bize paragatçylyk we azgudlyk getirdi diýip dowamly tekrarlanyp gelindi. Netijede adamlar ýurtdaky paragatçylygy häzir köp hökümet bilen baglanyşdyryp başladylar. Olar uruşyň täzeden gaýdyp gelmediligi üçin bar bolan ykdysady kynçylyklara hem gözüm ýalar. Häzirki ýagdaýlar näçe erweden bolup görünse, olar 1992-nji ýyllaky ýaly adamlary aýagy galdyrar ýaly derejede däl.
Yeah, immediately before the Civil War.
I just wanted to jump in with one comment that you know, this is, it's going to depend, a lot depends on how they're going to spin this as far as the economic crisis. Now in Turkmenistan, for instance, we've seen they have such media control.
Bu yurttaki iqtisadi krizisinin nenengse özgörjekdigine bağlı olar. Türkmen mediasi yurttaki mali çökkünligini, hökümetin dahilinin yokduğunu, oňa dünýädäki ýagdaýlaryň sebäp bolýandygyny izli-izlini tekrarlaýar. Eýerde Täjikistanda oppozitsiýa, garasyz media bolan bolsa, olar häzirki iqtisadi krizisi hökümetiň sebäpkärdigini öňe sürerdiler. Emma Täjik hökümetiniň basyşlarından soň häzir maglumatyň esasy çeşmesi döwlet mediasy bolup galdy. Indi täjik mediasy hem edil türkmenler ýaly iqtisadi krizis bize bagly bolmadyk ýagdaýlar sebäpli ýüze çykdy. Eger biziň hökümetimiz öňden görüjülükli çäreleri geçirmedik bolsa, ýagdaýlar has hem yaramaz bolardy diýip ilata maglumat ýetirip başlar.
Policies of our government would be a lot worse than it is.
Steve, if you think pikiriňizçe Rahmon ýurtdaky bar bolan durnuklulygy saklamak üçin nähili çärelere baş goşmaly.
Right, just that, I mean, one other observation on that I just want to mention is that I think Rahmon...
Menin pikirimçe Rahmon ýurtdaky iqtisadi krizisi halkara partnerler bilen gepleşiklerde hem ulanar. Rahmonovun ýurtdaky durnuklulygy saklamak üçin edip biljek işler barada aýdylanda ol üstüne alan halkara borçlaryna ygrarly bolmaly. Konstitusiýanyň halk üçin işlemegini kazanmaly. Men ýaş täjik hünärmenleriniň, telekeçileriniň, gyrjdan jemgyýetleriniň aktivliginiň ýurdy durnukly ýagdaýda saklap biljekdigine inanýaryn. Bu ýaşlara özlerini ýetişdirmek üçin mümkinçilikleri döredilmeli. Emma muny amal etmek üçin täjik hökümeti öz alyp barýan siýasatyny ýürütmeli bolar. Üstesine de muňa gunmataryň basyş etmek gerek.
Tajikistan has to live up to the basic rules of the international system.
Steve Sivertluh, Adam Huklarny goreji Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça derňäwçisi mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Ekster Üniversitetiniň Tajikistan boýunça ilmi işgari Edward Liman, Azatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meselelerine bagyşlanan Kyşlak Owazy blogynyň redaktory Bruce Panier siz hem programmamyzda gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, wagt tapyp mejlisi dinleýäniňiz üçin size hem minnetdar. Egerde bu gepleşigi ýene bir gezek dinlemek ýa programmada öňe sürilen pikirler barada öz garaýşlaryňyzy aýtmakçy bolsaňyz, azathabar.com saýpamyzda saýahat ediň. Oňa Türkmenistandan derweze.net arkaly gelip bolýar. Şeýle-de mejlis hatly söhbetimizi Azatlyk Radiosynyň YouTube-daky Azat Online we Facebook-daky Azatlyk Radiosy hatly saýpalarynda hem çap edýäris. Gepleşigi şol ýerde hem dinläp, ol barada öz garaýşlaryňyzy hem beýan edip bilersiňiz. Şonlukda men Muhammed Tahir mejlisi şu ýerde jemläp siz bilen hoşlaşýaryn. Yine efir tolkularında duruşyan çak hoş sağ olun.